Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti za nedjelju, 28. avguste, brojne druge zanimljive sadržaje preporučujemo vam da potražite na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji, sagovornici su nam bili mladi ljudi koji se ne mire sa odnosom prema ratnim zločinima i ponižavanjem žrtava u Srbiji i Hrvatskoj. O tome su govorili dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Ana Mitić iz Beograda i Nikola Puharić iz Zagreba. Bilo je riječi o tome zašto se u Srbiji ne smije pomenuti genocid u Srebrenici, a u Hrvatskoj zločini nad Srbima počinjeni u Oluji, zašto se ljudi koji o tome govore nazivaju izdajnicima i stranim plaćenicima, o prekršajnim i kaznenim prijavama, prijetnjama i fizičkom nasilju kojima su izloženi članovi inicijative Mladih za ljudska prava, o obrazovnom sistemu koji proizvodi nacionaliste, o tome kako ultranacionalističke organizacije regrutuju mlade ljude, kao i o tome u kojoj mjeri poruke mržnje koje razmjenjuju zvaničnici Srbije i Hrvatske stižu do mlade generacije. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu prema žrtvama jugoslovenskih ratova, a naši sagovornici su aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu Anita Mitić, a u Zagrebu Nikola Puharić. Anita Mitić je direktorka te organizacije u Beogradu, a Nikola Puharić koordinator programa pomirenja Zagrebačkog ogranka inicijative Mladih. Anita, protiv vas je u januaru ove godine podneta prekršajna prijava i vi ste išli na sud. Zbog čega?
Ja sam organizovala komemoraciju genocida u Srebrenici u Beogradu prošle godine, koja je bila zabranjena, sad ja sam bila jedna od organizatorki. Onda u trenutku kad su oni zabranili okupljanje Ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo pozvali ljude da dođu ipak da zapale sveće, jer smo mislili da je to negde naša građanska i moralna dužnost da uradimo. I zbog sazivanja tog skupa koje je bio neprijavljen je protiv mene podneta prekršajna prijava. Međutim, umeđu vremena ono što se dogodilo jeste da je taj zakon proglašen neustavnim, zakon o građana, tako da sad negde to u nekoj pravničkoj praznini, tako da mi još uvijek ne znamo šta će se dogoditi i u kom smeru će ta prekršajna prijava otići. Svakako ono što mi smatramo jeste da je potpuno nedopustivo podizati prekršajne prijave zbog nekog ko organizuje komemorativni skup i da je to nešto što se apsolutno ne sme raditi u jednoj demokratskoj državi.
A jeste išli na saslušanje?
Jesam, da, imala sam prvo saslušanje u februaru ove godine, međutim tada su moje advokatice samo upoznale sutkinju sa slučajem, to je da je taj zakon proglašen neustavnim i da ne mogu da budem gonjena po zakonu koji je proglašen neustavnim. Mi od tada još uvijek nismo čuli od suda, što je poprilično čudno, ali eto sad čekamo još uvijek da vidimo da li će taj slučaj nastavi, ali ono što jeste važno reći da taj zakon nije proglašen neustavnim, znači to je čista okolnost prosto koja se dogodila, da bi oni definitivno nastavili moj postupak i da bi ja sigurno i platila neku kaznu zbog organizovanja tog skupa.
Nikola, i vi i vaše kolege ste se nedavno našli na udaru Časnički zbor grada Splita, koji okuplja učesnike Domovinskog rata, najavio je krivičnu prijavu protiv vaše organizacije. Oni kažu da ste počinili niz kaznenih dela, među kojima i širenje lažnih i uznemirujućih vesti. O čemu se radi?
Zapravo se radi o tome da smo mi kao inicijativa Mladih za ljudska prava ureda u Zagrebu je uputila jednu ispriku žrtvama ratnih zločina počinjenim tijekom i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja. Mi smo zapravo napravili jednu peticiju koju smo htjeli da se ispričamo svim onim žrtvama koji su prema međunarodnom humanitarnom pravu, ali i međunarodnom pravu ljudskih prava deklarirani kao žrtve za vrijeme i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja koja se dogodila 95. godine. Ono što je cilj bio te naše peticije da ona dođe do svih žrtava te operacije Oluja, i ono što je zapravo taj časnički zbor najavio je to da oni zapravo, kao što ste i rekli, upućuju kaznenu prijavu protiv inicijative Mladih za ljudska prava, ali zapravo njihovi navodi su netočni i lažni i oni podliježu i potencijalno pravnim implikacijama, jer ono što oni tvrde je zapravo da negiraju zločine koji su se dogodili za vrijeme operacije Oluja i nakon nje i ne uvažavaju žrtve.
A dobro, oni još nisu podnijeli tu prijavu, nisu?
Nisu.
Anita, zašto je u Srbiji takav odnos prema žrtvama koje nisu Srbi? Zašto se ne sme pomenuti genocid u Srebrenici, a da vam odmah ne zalepe etiketu da ste izdajnik?
Ono što se s nama stalno dešava jeste da kada otvaramo teme, teške teme ratnih zločina koje su počinjene i gde leže odgovornost za države iz koje dolazimo, to je na primjeru evo Srbije i Beograda, mi onda automatski budemo etiketirani kao strani plaćenici, izdajnici i tako dalje, ali na primjer onda u Bosni, ako se mi bavimo u Beogradu Srebrenicom, u Bosni onda budemo heroji za to što radimo. I tako i ovaj slučaj kako je inicijativu Hrvatskoj obeležila Oluju, jeste da se događa da su oni u Srbiji bili prihvaćeni i nazivani herojima, što je to konačno se neko izvini za srpske žrtve, ali onda s druge strane to su isti ti ljudi koji čuju našu inicijativu, to je beogradsku inicijativu za ono što radi, za ono što je naša odgovornost. A onda opet inicijativa u Hrvatskoj je napad od nacionalista u svojoj zemlji zbog toga što radi. Tako da to je jedan začarani zapravo krug kada eto inicijativa nešto u Beogradu radi, onda nas pitaju gde su srpske žrtve, zašto vi se ne bavite srpskim žrtvama, onda mi kažemo ali mi se bavimo ono što je odgovornost države Srbije, a onda oni kažu ne, morate se baviti srpskim žrtvama, onda pohvale inicijativu u Zagrebu koja se bavi srpskim žrtvama, ali onda njih tamo napadaju. Nažalost, taj začarani krug je nešto da ćemo morati pod hitno da izađemo, jer ako ne budemo izašli, plašim se da ovom regionu se ne piše dobro.
Nikola, zašto je u Hrvatskoj takav odnos prema srpskim žrtvama Oluje? Zašto se one uopšte ne priznaju?
Pa mislim da je Oluja jedan specifičan događaj historijski za Hrvatsku, jer je to zapravo jedan utemeljujući mit i utemeljujući narativ koji uspostavlja nekakvu modernu hrvatsku državu. I mislim da iz toga razloga vrlo teško, pogotovo u nekim možda desničarskim ili nacionalističkim krugovima, priznati da se zapravo unutar tog događaja koji se danas jako žestoko slavi, vrlo je teško priznati da su se zapravo i za vrijeme te akcije koja se smatra vrlo bitno u nekakvoj kolektivnoj memoriji, da je vrlo teško priznati da su se zapravo za vrijeme te akcije, ali i nakon nje događali zločini. Ti narativi koji se kreiraju oko određenih događaja 90. godina se pretvaraju u nekakve mitološke strukture koje imaju vrlo bitnu komponentu u simboličkom životu svake od ovih republika i vidimo i da obrazovanje na toj razini da se uče vrlo jednostrani i mitološki narativi o događajima iz 90. godina. Neki broj istraživanja pokazuje da mladi i pokazuju sve veću netrpeljivost prema svojim vršnjacima iz drugih zemalja iz regije. Primjerice, u Hrvatskoj imate jedno istraživanje koje je proveo Institut za društvena istraživanja koje pokazuje kako jedan veliki broj mladi od 16 do 27 godina pokazuje veliku netrpeljivost prema Srbima, prema Romima, prema Albancima i što je najgore zapravo svega toga je da recimo imate istraživanja iz 99. godine koja pokazuju da su mladi ljudi tada bili puno tolerantni, tako da se pokazuje da naše obrazovanje i javni diskurs i diskurs političara stvara još veću mržnju i mladi sve više i više mrze.
Vi ste, Anita, bili mali u vrijeme rata na području bivše Jugoslavije. U školi ste učili da su Srbi vodili pravedan rat, da nisu činili zločine i da su Srbi najveće žrtve jugoslovenskih ratova. E kako ste onda vi saznali istinu o Srebrenici, o Prijedoru, o zločinima na Kosovu?
Znate kako, ja sam rođena 1990. godine i ono što ja volim da kažem jeste da sam imala 0 godina kada je rat počeo. Ja nisam imala prilike nikada da živim u nekoj normalnoj, ja to da kažem, zemlji. Prosto ja sam odrasla gledajući sve to što se dešavalo na televiziji i slušajući ono što su moji roditelji pričali u to vrijeme u Srbiji. I mislim da je jako tužno, jako je prošlo 20 godina, to je sada titav moj život, eto da se dalje ništa nije odmaklo da se radi što se tiče pomirenja. Ja bih samo htjela također da dodam na ovo što je Nikola pričao, da je u Srbiji isto tako alarmantna situacija što se mladih ljudi tiče, tako da oni zapravo uopšte nemaju znanje o tome šta se dogodilo 90. godina, pa ne znam, samo 5% mladih ljudi u Srbiji je čulo za Srebrenicu bez da ulazim u njihov vrednostni stav prema Srebrenici. Ja sam za ratove na Kosovu nikad nisam čula prije nego što sam došla inicijativu. Jedino što ga se sećam jeste da su moji roditelji pričali o nekoj hladnjači. Ja sam kasnije naučila zašto je ta hladnjača bila važna i šta se to dogodilo. Međutim, eto, to su jedine moje dve kao neka sećanja iz 90. godina da su moji roditelji pričali o toj nekoj hladnjači 99. godine i neposredno prije toga da su pričali o nekom gradu tu negde blizu gde su ljudi sadili paradajz na terasu. To bi se posle kasnije ispostavilo, to bilo Sarajevo, o čemu su oni pričali tokom opsade ono što se dešavalo u Sarajevu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o ponižavajućem odnosu prema žrtvama ratnih zločina u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Nikola Puharić iz Zagreba i Anita Mitić iz Beograda. Voditelje Omer Karabeg.
I vas su, Nikola, u školi učili da je Oluja bila velika i blistava pobjeda hrvatskog naroda, da je bila čista kao suza, da u njoj nije bilo zločina. Kako ste vi saznali istinu o tome šta se u stvari dogodilo?
Tako je, to je nešto što je zapravo jako prisutno, ne samo u obrazovnom sustavu, nego i u javnim medijima i u političkom i bilo kojem drugom diskursu. U osnovnim školama i srednjim školama nećete gotovo uopće čuti ništa o tome, zapravo mislim da uopće nećete čuti o tome da je hrvatska strana u ratu bilo kada počinila nekakav zločin. Ja sam prvi puta čuo za takve stvari možda na višim godinama fakulteta od malo nekih profesora koji su se bavili temama povijesti i politike, ali to uglavnom nećete čuti na drugim fakultetima u Hrvatskoj, osim nekim fakultetima koji se bave društvenim znanostima. I obrazovanje i mediji guraju tu stalno jednu te istu priču o mitološkim strukturama koje su vezane za 90. godine, jer se one smatraju utemeljujućim mitom za hrvatsku državu. Bilo kakve metode istraživanja o tim godinama, bilo historiografski, bilo koje druge, se žrtvuju kako bi se zapravo pokazalo koliko su te godine bile jako bitne i čiste i koliko su te operacije bile značajne za nekakvo stvaranje hrvatske države. O ratnim zločinima i bilo kojim drugim zločinima se vrlo rijetko govori i mislim da je situacija jako loša.
Anita, koliko znam, vi ste uputili zahtjev parlamentu Srbije da se odredi prema genocidu u Srebrenici i da taj veliki zločin nazove pravim imenom – genocid. Da li ste ikada dobili ikakav odgovor?
Vladajuća stranka, premijer naš, ostali su prosto nemi na takvu jednu inicijativu, ali ono što je mnogo strašnije je da su određeni članovi članice Srpske napredne stranke i poslanici koji su ispred Srpske napredne stranke u parlamentu imali otvoreno napade na inicijativu što je pozvala parlament da se odredi prema genocidu. Vrlo otvoreno su praktično čak i ugrožavali našu bezbjednost svojim stavovima pod negde parolom da možda to nije stav stranke, ali oni je to moraju da kažu da je prosto sramotno da se mi takvim stvarima bavimo. Eto, to je naša realnost i mislim da se po tome zaista najlakše može vidjeti koje su zapravo istinski odnos Srbije prema suočavanju sa prošlošću.
Nikola, koliko znam, vi ste javno tražili da pjesma Lijepa li si ne bude službena pjesma hrvatskih navijača. Rekli ste da je ta pjesma koju je odobrio Nogometni savez Hrvatske, a pjeva je Marko Perković Thompson, poziv na mržnju. Kakve su bile reakcije?
Reakcije su bile pa veoma loše od strane i medija, ali od strane političara, a i djelatnika u Nogometnom savezu. Mi smo zapravo tu peticiju razvili zajedno sa Europskom organizacijom protiv rasizma. I zapravo u toj peticiji smo tražili, kao što ste i naveli, da ta pjesma od Marka Perkovića Thompsona ne bude službena pjesma koja predstavlja hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Europskom nogometnom prvenstvu koje se tada održavalo u Francuskoj. Mi smo to zapravo tražili iz razloga što je ta pjesma, kako smo i naveli u svom priopćenju, pjeva je čovjek čiji su koncerti višestruko zabranjivani ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim zemljama Europe, upravo zbog veličanja fašizma i veličanja ustaša i režima koji su surađivali sa nacistima. Zabranjivani su zato što je se na njegovim koncertima koristila ikonografija, simboli i znakovlje koje ne bi trebalo biti niti na jednom koncertu jer veliča te režime koje sam malo prije naveo. I također smatrali smo da ta pjesma zapravo govori o pretenzijama na teritorije druge države Bosne i Hercegovine.
Da, koliko znam, govori se o Hercegovini kao dijelu Hrvatske.
Da, upravo to se navodi u ovoj pjesmi, ali upravo zbog svih onih događanja koje su bile 90. godina i upravo zbog toga što znamo što je zapravo bila Herceg Bosna i kakva je to politička tvorevina bila. Znamo na što se Thompson referira. Referira se upravo na ono što je bilo dio ratova 90. i bio dio zločina. Upravo zbog toga smo također osudili tu pjesmu.
Anita, ko su mladi ljudi koji se okupljaju ultradesničarskim, profašističkim organizacijama u Srbiji i čija je omiljena parola nož, žica, Srebrenica? Kako se oni regrutuju? Odakle oni dolaze?
Pa eto, možda najinteresantnija priča toga da je moja koleginica sa fakulteta koja je bila sa mnom u grupi na fakultetu političkih nauka u Beogradu, jeste potparolka i druga osoba Srpskog sabora Zavetnici. To su ljudi svuda oko nas koji, eto, i studiraju i rade. Oni regrutuju jako mlade ljude, to je ono što je negde specifično za njih. Sad vam kažem, ja kad bih znala potpuno tačan odgovor zbog čega mladi ljudi se okreću tim desničarskim vrednostima, ja bih voljela zapravo da znam, ali ono što je zaista tužno jeste da sve statistike pokazuju da su mladi ljudi, zapravo mlađe generacije, mnogo konzervativniji od svojih roditelja i da imaju mnogo gore vrednosti stavove prema svojim komšijama nego njihovi roditelji. Što je negde, eto, paradoks, su da upravo ti njihovi roditelji, ti koji su 90-ih glasali za Miloševića i učestvovali na ovaj ili onaj način u ratnim dešavanjima 90-ih godina. Tako da, ja mislim da su ti mladi ljudi takvi, vrlo iskorišćeni, mislim da im je, ono što se u žargonu kaže, prodana priča o toj velikoj i velikosrpskoj patnji, da im je prodana priča o tome da su Srbi žrtve svega što se dogodilo od 90-ih godina i da je to možda čak i njihov neki način otpora prema sistemu i svemu ovom što se teško živi ovde na Balkanu. Ali ono što jeste istina i što ja mislim da je istina je da je jako lagodna ta pozicija biti nacionalista, da je reći nož, žica, Srebrenica. Nikad ne razmišljate zapravo u tom nekom kontekstu da postoje, da su to neki ljudi, da su izgubili svoje očeve, sinove, muževe i tako dalje. Ali ono što je stravično zabrinjavajuće, i to je incident koji se upravo dogodio na Fakultetu političkih nauka ove godine, jeste da je organizovana tribina na fakultetu na kojoj se govorilo o ulozi Haškog tribunala i na kojoj su govorili između ostalog i predsjednik Fonda za humanitarno pravo, ali i advokat jednog haškog optuženika. I da su se, kada je predsjednik Fonda za humanitarno pravo pričao o ženama koje su silovane tokom rata u Bosni, u Foči, da su se studenti smejali. I onda je Nemanja Stjepanović, koji je govorio ispred fonda, rekao, pa dobro, vi kad bi pročitali tu presudu, ne biste se smejali na prosto žene koje su to propatile toliko, a oni su na to rekli, i kad smo čitali, studenti su rekli, kad smo čitali presudu i tada smo se smejali.
Nikola, zašto toliko mladih ljudi ide na Thompsonove koncerte? To su desetine hiljada. Ponekad se tamo pojave u ustaškim uniformama i uzvikuju ustaški pozdrav za dom spremni.
Kao što je Anita rekla, biti nacionalist, mislim da je to vrlo laka pozicija, ali iz koje je vrlo teško izaći, jer zapravo nekad i nemate izbora, jer ste zapravo vaše obrazovanje i sve ono što vam je govoreno, čemu ste učeni kroz cijeli život, je prožeto nekom vrstom nacionalizma. To je jedan isto od razloga zbog čega možemo vidjeti mlade na koncertima Thompsona, jer je veličanje nacionalizma postaje neka mantra u kojoj on zapravo postaje banalan i nije nešto što se primjećuje ili ne razumijeva se kao nešto protiv čega se treba boriti. Onda je odlazak na Thompsonov koncert gdje se veličaju fašistički i nacistički simboli, nešto što zapravo ne doživljava osudu ni od koga u Hrvatskoj, niti od političkih struktura, niti od bilo kakvih relevantnih institucija, i mislim da to je zapravo jako loše za budućnost, pogotovo za mlade u Hrvatskoj.
Anita, vi i vaše koleginice i kolege iz inicijative mladih pripadate manjini, i to uskoj manjini, koja ne deli vladajuće mišljenje u jugoslovenskim ratovima i ulozi Srbije u njima. Da li vam ponekad ljudi iz vaše okoline kažu, pustite to, nemojte da idete protiv celog sveta, što ne možete biti kao ostali?
Pa da, možda je to najčešća rečenica koju ja čujem od svojih roditelja, s tim da su oni vrlo uplašeni za moju bezbednost, jer se inicijativa zaista bavi nekim teškim temama koje uopšte nisu prihvaćene u društvu. Ali znate kako, iz jedne strane mi jesmo inicijativa mladih za ljudska prava, tako da nama eto ta mladost dozvoljava i određenu dozu ludosti, da se tako izrazim, u smislu da mi znamo da neko mora da bude čuvar vatre te istine i činjenica šta se dogodilo tokom rata. Mi smo svesni toga da nema puno ljudi u ovom regionu koji će izaći i reći istinu. I mi znamo koliko je važno za istoriju i za budućnost da neko postoji, grupa nekih ljudi, neki nas je pet, nek nas je pet, ali da postoji neko ko će da kaže i da otvoreno o tome priča i da otvara te teške teme. I da su zapravo to neki mali sa sitni koraci koji se prave, ali koji zapravo jako puno vrede. Ja jako često znači aktivisti situacijama kada razgovaramo o tome, kada oni budu na primjer malo otučeni ili kada se nešto tako dogodi, pa život nema ni za tako puno smisla, onda ja često njima kažem da mi gradimo sopstveni spomenik i šta će na tom spomeniku da piše isključivo zavisi od nas.
Nikola, da li vi i vaše kolege i koleginice osjećate da vas okolina ne prihvata, da vam zamjera što ste drugačiji od ostalih, da vam zamjera što radite to što radite?
Naravno da osjećam, ali mislim zapravo da smo mi mladi jedina skupina u društvu koja ima legitimitet da govori o ovim temama 90. godina, zato što smo mi jedina skupina u društvu koja ili uopće nije bila rođena za vrijeme ratova ili je bila u ranom djetinjstvu. Tako da mi nemamo apsolutno nikakvu odgovornost prema tim ratovima koji su se dešavali za vrijeme tih godina, ali osjećamo odgovornost da o njima moramo govoriti jer smo zapravo imamo najveći legitimitet da o njima govorimo jer ni na koji način u njima nismo involvirani. I zato smo slobodni da otvaramo te teme. Svim ovim temama moramo uvijek pristupati regionalno. Upravo zbog načina na koji su se ti ratovi odvijali i zbog načina na koji su se provodili. Jer ne mogu biti istraživani, ne možemo provoditi nikakvo suočavanje s prošlošću ako mi mladi na razini cijele regije ne surađujemo po tom pitanju. Jer ako radimo mi samo u Hrvatskoj, to nema nikakvog smisla ako postoji mržnja i netrpeljivost među državama unutar regije. I mislim da je to izuzetno bitno za buduće generacije i nadam se da će se ovi neki projekti, poput recimo i regionalnog ureda za suradnju mladih, proširiti na sve zemlje unutar regije. I mi kao inicijativa Mladi za ljudska prava također zagovaramo da i Republika Hrvatska postane dio ovog regionalnog ureda za suradnju mladih, koji je zapravo odličan alat za vrijednosti pomirenja, mira i suradnje. I mi zapravo kao današnji mladi imamo veliku odgovornost prema budućim mladima, da im ostavimo društvo u kojem mogu živjeti zaista prema ovim vrijednostima koje sam naveo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o ponižavajućem odnosu prema žrtvama ratnih zločina u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Nikola Puharić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Anita, Nikola je sad spomenuo regionalni ured za saradnju mladih Zapadnog Balkana. To su nedavno na konferenciji u Parizu sporazum su potpisali o osnivanju tog ureda premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Hrvatska nije potpisala, kao što kaže Nikola, a Srbija jeste. Međutim, evo nedavno, nakon što je potpisan taj sporazum, ministar omladine i sporta Srbije Vanja Udovičić zabranio je sportistima Srbije da se na olimpijadi druže sa sportistima Kosova. E kakvog smisla onda ima taj sporazum?
Znate kako, ja sam bila u Parizu kada se ta deklaracija potpisao, bila sam prisutna tom potpisivanju i Vanja Udovičić je pre samog svečanog osnivanja te kancelarije bio na panelu koju je organizovala Evropska komisija gdje je sedeo među ostalog i sa ministrom omladine i sporta Kosova za istim stolom. Tako da ja verujem da je on svestan toga šta je Srbija potpisala i od te kancelarije nešto čime se vrlo ponose i vlada Republike Srbije i osnovom i Vanja Udovičić. Mislim da je ta izjava ministra apsolutno skandalozna, ja mislim da to nema komentara, ali ja nekako sebi dozvoljavam da budem optimistična i da mislim da će se i oni morati da se zaista da se menjaju. Samo potpisivanje ne znači ništa dok to ne počne i da funkcioniše ta kancelarija i da u ostalom radi posao kako treba.
Nikola, da li je vaša organizacija, vaše kolege i kolegice i vi, da li ste bili izloženi fizičkim napadima i pretnjama zbog ovoga što radite?
Fizičkim napadima nismo, ali prijetnjama jesmo. Više puta je inicijativa Mladi za ljudska prava iz Hrvatske primala prijeteće mailove i poruke na Facebooku sa vrlo zabrinjavajućim sadržajem. Povodom svih ovih akcija koje smo naveli, mislim da je najviše prijava bilo ovo što ste me pitali malo prije, kada smo prigovorili Nogometnom savezu zbog korištenja pjesme Lijepali se, ali također dosta ih je bilo i povodom ove naše kampanje za ispriku vezano uz vojno-redarstvenu operaciju Oluja. Nismo nikada imali zapravo fizički napad, ali prijetnje su bile putem mailova i putem Facebooka najčešće.
Anita, da li ste vi bili izloženi fizičkim napadima i pretnjama?
Da, mi smo proteklih godinu dana bili dva puta izloženi fizičkim napadu. Jednom kada smo radili akciju upisivanja u knjigu žalosti koju smo kasnije odneli u Tuzlu zbog zločina koji se dogodio u Tuzli 1995. godine, a drugi put kada smo prekinuli promociju Krajišnjakove knjige u aprilu ove godine. To su bili što se tiče fizičkih napada, ali isto smo takođe meta različitih uvreda i pretnji putem maila i Facebooka i tako dalje.
A ko vas je napadao? Ko vas je fizički napadao?
Taj prvi napad za Tuzlu, čak je ima i snimak njega na YouTube-u, to je organizacija koja se zove Srpska akcija, a ovaj drugi tokom Krajišnjakove promocije knjige je bio organizaciji samostalog DSS-a, koja je jedna parlamentarna stranka u Srbiji u koaliciji sa vladajućim strankom. Oni su fizički napadnuli kada smo mi tu promociju prekinuli, to jest kada Krajišnjaku kao nego koji je osuđeni ratni zločinac nismo dozvolili da govori.
Nikola, ovih dana je besneo i još uvek besni pravi verbalni rat između Srbije i Hrvatske, u kome se visoki zvaničnici obe države takmiče u tome ko će više uvrediti onu drugu stranu. U kojoj meri te poruke mržnje stižu do mladih ljudi?
Pa mislim da stižu, da zapravo samo potiču ono što o čemu smo malo prije pričali, a to je ponovno veličanje nacionalizma. U Hrvatskoj, ako želite istaknuti koliko volite Hrvatsku ili koliki ste nacionalist, najčešće morate izraziti koliko mrzite onog drugoga. To je najčešće da mrzite najveću nacionalnu manjinu u Hrvatskoj, Srbe. Tako da mislim da to izuzetno potiče nacionalizam i nacionalističke osjećaje u Hrvatskoj. I ovi zapravo diplomatski ratovi koji se sada odvijaju nikako ne pomažu nekako slici pomirenja koja bi možda mogla biti u budućnosti za ovu regiju. Mislim da obe vlade zapravo na tome samo pumpaju mišiće i nekako nastoje zaraditi političke bodove, jer možemo vidjeti da uskoro se bliže izbori ovdje i u Hrvatskoj, tako da takav diplomatski rat možda može i koristiti određenoj strani u političkoj borbi, da pokaže se manje ili više patriotska, kako bi kroz taj diplomatski rat navodno zaštitila nacionalne interese. No znamo da nacionalni interesi nisu da se što više vrijeđa druga strana, nego da zapravo oni ponajviše uključuju to da se radi na pomirenju, da se radi na priznanju loših stvari koje su države radile u prošlosti, tako da mislim da ovi diplomatski ratovi i ova vređanja koja se dešavaju putem medija nikome ne koriste.
Anita, da i vas upitam, da li ove poruke mržnje koje su izrečene u ovom nedavnom verbalnom ratu između zvaničnika Srbije i Hrvatske, da li one stižu do mladih?
Ma kako ne, kako ne. Mislim, to su jeftini politički poeni pre svega, koji itekako imaju duboke osjećaje, duboke posljedice na mlade generacije. Mislim, mladi ljudi to sve gledaju, misle da je to prihvatljivo ponašanje. Ono što je najgore, misle da je to normalno i da tako to treba, da sada eto mi se svetimo Hrvatima, Hrvati se svete nama i sve to tako u krugu. I to zaista, mislim da čak ni političari nisu svjesni koliko to zapravo može da bude ozbiljna stvar i koliko može da odredi neke puteve tih mladih ljudi i njihove budućnosti i kako će se ovim sutra odnositi prema svojim komšijama. I ono što ja mislim da je najgora stvar od svega toga jeste da će ti političari ponovo sesti kada bude to bilo neophodno i dogovoriti se sve što treba dogovoriti, kao što su se Kolinda i Vučić našli na onom mostu sa onim cvećem. A sutra će neko da na hrvatskom primorju zbog BG tabla bude napadnut ili neko iz Hrvatske na nekom splavu u Beogradu biti izložen nekom napadu zbog toga što oni govore.
Pa da, oni su isporučili mržnju mladim ljudima, a posle će nastaviti se druže. I na kraju da vam postavim pitanje koje često postavljam i sebi. Ako se za 20 godina od završetka rata nije promenio odnos prema žrtvama, ako se u Srbiji i dalje uporno negira genocid koji je utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, ako se u Hrvatskoj i dalje priča da je Oluja bez ikakve mrlje, da li je Anita onda uzaludno sve ovo što vi radite?
Ne. Naravno da nije uzaludno. Samo treba izdržati. Ja verujem zaista u to da smo mi, ono što se kaže, na pravoj strani istorije. To je da smo mi zaista u pravu i da ne možete vi graditi budućnost preko leševa, kad tad će morati o tome da počne da se priča. I možda mi nećemo uspjeti u tome. Mislim, možda generacija posle nas neće uspjeti u tome, ali bar neće morati da počne iz početka.
Kako je vaše mišljenje, Nikola?
Pomirenje i suradnja su vrijednosti koje jedine mogu dati bolje društvo i mi kao organizacija ćemo i dalje raditi na tome dokle god postojimo i ja se nadam zapravo da će buduće generacije, ako već mi nećemo uspjeti, gajiti te vrijednosti pomirenja i suradnje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, Anita.
Hvala vama.
Hvala, Nikola.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Nikola Puharić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Aida Đugum.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati: porodice civila ubijenih na Koričanskim stijenama 24 godine nakon zločina tragaju za tijelima najmilijih.
Sine sam ukopala samo dvije kosti, a čovjeka nisam našla ništa. Da mi je naći od čovjeka, barem kost da ukopam, da znam čemu je mezar, da vodim koji sin.
Kako su prije 20 godina dočekani povratnici u naselju Mahala kod Kalesije?
Jedan stanovnik Mahala je smrtno stradao, znači posljedica zadobijenih rana, on je preminuo. Rane su boli, živi svjedoci tog vremena polako nestaju. Upravo je naša bila želja poslati jednu poruku mira, da stanovnici Mahale nemaju drugu kuću, su svoje, ni drugu državu su svoje, da žele da svima žive u miru.
U Bosni i Hercegovini nakon rata niklo je na hiljade spomenika, ali niti jedan nije posvećen miru i suživotu.
Jedan šokantan primjer jeste da u Federaciji u Zavidovićima postoji spomenik izrađen mudžahedinima, dok u Republici Srpskoj u Višegradu ima ruskim dobrovoljcima.
Toliko najavi opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije nestalo je oko 40.000 ljudi, a još se u zemljama regiona traga za 11.700 nestalih osoba. Proces identifikovanja iz godine u godinu sve je sporiji. Porodice nestalih poslije više od 20 godina potrage to teško podnose. Jedan od primjera je i zločin na Koričanskim stijenama. Oni, čiji su najmiliji prije 24 godine strijeljani, pa potom bačeni sa Koričanskih stijena u bezdan, ni danas ne znaju gdje su im posmrtni ostaci. Marija Augustinović.
Sin i muž Neile Bajerić ubijeni su prije 24 godine na Koričanskim stijenama na platovu Vlašića, zajedno sa još 200 bošnjačkih civila. Nakon što su ih streljali, pripadnici interventnog voda Vojske Republike Srpske iz Prijedora gurnuli su ih u provaliju duboku 300 metara. Tijela mnogih do danas nisu pronađena, a jedan od njih je i Neilin muž.
Sine sam ukopala samo dvije kosti, a čovjeka nisam našla ništa. Da mi je naći od čovjeka, barem kost da ukopam, da znam čemu je mezar, da vodim koji sin. Sin mi je 71. godište, čovjek 41. Nema više sina.
Među ubijenima na Koričanskim stijenama je i otac Hasana Ćoralića. Nakon gubitka oca, Hasan je proživio novu traumu, tragajući za njegovim posmrtnim ostacima.
Njegov zub je pronađen potvrditom i DNK analizom. Poslije sam kontaktirao bio Šejković, htjeli su od mene da potpišem. Nisam prihvatio jer nemam šta ukopati. Poslije toga dolazi mi pismo iz Crvenog križa iz Sarajeva da se zatvara slučaj. Kaže, vaš otac je ukopan na šehidskim mezarlucima u Kozarcu. Ja sam tad bio na toj dženazi, moj otac nije ukopan. Tad je došlo do reakcije da sam dobio udar, zablokirala je bila desna strana. Ponovo, pošto živim u Švicarskoj gore, reagovao sam preko njiha od ozgo i došlo je ponovo da slučaj ostaje otvoren do dan danas.
Sabahudin Garibović jedan je od prijedorskih logoraša koji je 92. godine uspio izbjeći streljanje na Koričanskim stijenama. Kaže da je preživio jer je predosjetio da je priča o razmjeni u Travniku, kojoj se nadala većina logoraša, lažna.
Nisam izišao iz autobusa zato što su u stvari oni rekli da idemo za razmjenu, da iziđemo iz autobusa, da će sve stvari doći za nama. Ja nisam izišao i eto, igramo slučaja nas 22 vojno sposobna smo na kraju došli u Travnik te noći, jer svi su ostali izišli i kontali su da idu za razmjenu. Od tog dana do danas vjerovatno se ništa nije promijenilo. Jedina stvar što je dobra u biti da je neko od aktera zločina, to jest ubistva ljudi ovdje, jedni od aktera su znači i osuđeni, a u stvari nam tijela još uvijek nisu pronađene.
Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još se traga za posmrtnim ostacima 98 žrtava. Predsjednik Saveza logoraša Jasmin Mešković traži da se nadležne institucije aktiviraju kako bi otkrile gdje se nalaze posmrtni ostaci, ali i da kazne sve odgovorne za zločine na Koričanskim stijenama.
Njih 11 je dobilo 200 godina zatvora. 200 godina zatvora za 200 ubijenih je sramno. Prilika je da tužilaštvo svati malo zbiljnije i ovaj predmet i mnoge druge predmete.
Među 11 osuđenih za zločin na Koričanskim stijenama je i Darko Mrđa, kojem je Haški tribunal, nakon što je priznao krivicu, izrekao 17 godina zatvora, a poslije 2/3 odslužene kazne pušten je na slobodu. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Prvo mjesto povratka u Bosni i Hercegovini nakon ratnih razaranja bilo je u naselju Mahala, u blizini Kalesije. Na svoju odgovornost ljudi su se počeli vraćati kućama, iako je to naselje još uvijek bilo pod zaštitom tadašnjeg Ajfora, a naselje je još uvijek čuvala vojska Republike Srpske. Nakon 20 godina povratnici u naselje Mahala za program Pred licem pravde govore o tome šta su sve preživjeli kada su se vratili na svoje, te kako danas žive. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
Ismet Alić danas se prisjeća prvog dolaska u Mahalu nakon rata. 1996. godine u kolovozu i oni, supruga s troje djece, pokušali su se vratiti, no dočekala ih je specijalna policija Republike Srpske. Pretukli su ih, od čega i danas nose posljedice. Zlostavljanje roditelja gledala su i djeca, ali su se sami spasili pobjegavši kod pripadnika Ajfora.
Bilo je svega. Rekli su da se možemo vratiti ovamo. Napušteno sve, nigdje ništa nema, zaraslo, ostruga, drveće, ovdje je bila visoko šuma pred kućom, a gore je već policija se bila pripremila da nas istjeraju, da nam ne daju ući. Ja sam bio gore na balkonu, jedan mi je odavde opsovo mater, perio pištolj ovako u meni, skočio sam sa balkona, međutim nije bilo već više tu 7-8 policajaca srpski. Tako da sam tu bio malo bijen, tu bila žena sa djecom, ova mi je curica pobjegla dole Ajforu. Žena je bila izašla u federaciju tamo do Bulatice, pa se vratila po djecu. Međutim, ona je bila gore bijena nego ja i dan danas ima posljedice.
No povratnici tvrde nisu se dali zastrašiti.
I tada je njih ušlo oko 150 policajaca, oni su imali duge cijevi, imali su nosila sa sobom nosili. Znači, oni su se nadali otporu ovdje kod nas, mada otpor niko nije pružio od nas. Jer nismo ni imali ni oružja, nismo imali ništa, nismo se ni nadali tome, nije nas niko zaštio, jer Ajfor je dole bio na cesti. Nije nikako bio u selu. E kasnije ja je prošao goramo sa helikopterima.
Alić nam kaže da, iako je prošlo 20 godina, sjećanja na prvi povratak nikada neće zaboraviti.
Nema mi prava ni ovdje u Republici Srpskoj, nema prava ni u Federaciji, nemam nigdje. Mi smo isto ko na nebu na zemlji. Baš sad imam jednu kravu, judnicu, imam 5 ovaca, to je to. Nosim mlijeko na mlekaru, ništa nije dobro. Ni sad nije dobro.
Mahala je danas, tvrde njeni stanovnici, ljepša nego što je bila prije rata. Više od 150 obiteljskih kuća i 600 ljudi danas ovdje živi. Iako su mnogi otišli u inozemstvo, u svoj kraj se uvijek vraćaju. Nevres Fatić.
Većinom su penzioneri, omladina odlazi. Naša dijaspora na Mahali je veoma velika. Ostatak stanovništva koji je ostao vrlo malo je zaposleno u državnim institucijama. Imamo par ljudi koji su zaposleni u policiji, SIPI, granična policija. Ostalo je se okrenulo zemljoradnji i na taj način pokušava obezbijediti egzistenciju za sebe i svoj porodicu.
Iako je prošlo 20 godina, rane su i dalje žive i bolne.
U tim augustovskim danima 1996. godine jedan stanovnik Mahale je smrtno stradao, znači posljedica zadobijenih rana, on je preminuo. Oni koji su izvršili taj zločin još uvijek nisu procesuirani, niti su ikada izvedeni pred sud. Rane su bolne. Mnogi ovi stariji kada počnu pričati o tim danima, vrlo često počnu i plakati. Živi svjedoci tog vremena polako nestaju. Upravo je naša bila želja da se ne zaboravi i poslati jednu poruku mira, da stanovnici Mahale nemaju drugu kuću osim svoje, ni drugu državu osim svoje, i da žele da svima žive u miru.
20 godina nakon rata ove ljude i dalje nazivaju povratnicima. Osim što ih nazivaju, tako ih i tretiraju, a njihovi glavni problemi već skoro 2 desetljeća manje su nacionalni, a puno više egzistencijalni. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred sudom Bosne i Hercegovine završeno je suđenje u predmetu Abdulahima Maktoufa, koji je tužio Bosnu i Hercegovinu na ime naknade nematerijalne štete u iznosu od oko 300.000 konvertibilnih maraka, jer je zbog pogrešno primijenjenog zakona u zatvoru proveo 5 umjesto 3 godine, što je utvrdio i sud za ljudska prava u Strasburu. Maktouf, kao pripadnik jedinice El Mujahedin, je proglašen krivim za ratni zločin, otmicu i nezakonito hapšenje Hrvata u Travniku 1993. godine, a nakon izdržane kazne oduzeto mu je i BH državljanstvo, te je nakon napuštanja zemlje otišao u Maleziju. Presuda se očekuje narednih mjesec dana. Dženana Halimović ima detalje.
Iznoseći dokaze pred sudom Bosne i Hercegovine, Abdulahim Maktouf naveo je kako smatra da mu je pogrešnom primjenom prava nanesena šteta od blizu 150.000 eura, te da je za 2 godine, koliko je u zatvoru proveo više nego što je morao, izgubio kontakte u poslovnom svijetu, da je bio odvojen od porodice i djece, od kojih su 3 ostali i bez majke u tom periodu, te da mu je nanesena i duševna bol. Sudski vještak utvrdio je kako je visina gubitka oko 60.000 eura, ali zbog ostalih okolnosti poput medijskih pritisaka i zdravstvenih tegoba koje pretrpio u tom periodu, Maktouf smatra da je ipak 3 puta veća. Njegov advokat Adil Lozo kaže kako je ovo prvi i za sada jedini slučaj da je neko kome je pogrešno utvrđena primjena zakona odležao cijelu kaznu i da država mora snositi odgovornost.
Šteta koju je moj klijent pretrpio ne može ničim nadoknaditi, jer boravi 2 godine u zatvoru sa najlošijom vrstom ljudi, od strane osobe koja je visoko obrazovana, koji je bio sudski tumač za arapski jezik, koji je ugledan građanin, da mu se materijalna kompenzacija za štetu u trajanju 2 godine ne znači mnogo, ali znači moralna satisfakcija da ipak se ovo pitanje aktualizira, da se ne dogode drugi slučajevi.
Maktouf, bivši pripadnik jedinice El Mujahedina, osuđen je na 5 godina zatvora jer je pomagao u otmici 2 civila Hrvata u Travniku 1993. godine, a kako bi bili razmijenjeni za pripadnike armije Bosne i Hercegovine. Visina kazne određena mu je primjenom krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji nije postojao u vrijeme kada je počinjeno krivično djelo za koje je osuđen. Maktouf se žalio na presudu u sudu za ljudska prava u Strasburu, gdje je utvrđeno da je retroaktivna primjena zakona u suprotnosti s Europskom konvencijom o ljudskim pravima, te je njegova kazna preinačena na 3-godišnju. U periodu od 2 godine, koliko je izdržavao kaznu duže, oduzeto mu je i bosansko-hercegovačko državljanstvo, te je nakon izlaska iz zatvora i odsluženja kazne otišao u Maleziju, odakle se vratio da bi pokrenuo spor protiv Bosne i Hercegovine. O procesu se nije izjašnjavao, u pogledu zahtjeva za ponovno vraćanje bosansko-hercegovačkog državljanstva, kaže.
U tome ne mislim sad.
Slučaj Maktouf pokrenuo je i lavinu novih preinaka u presudama za ratni zločin, ali niko zbog tog propusta nije snosio odgovornost. U ovom slučaju sasvim je izvjesno da će Bosna i Hercegovina grešku da plati financijski, kaže profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarisa Izović.
Nikada nakon ovakvih propusta niko nije ponudio ostavku iz moralnih principijelnih razloga, niti je, koliko je meni poznato, gonjen disciplinski ili krivično.
Inače, sud Bosne i Hercegovine bi presudu u slučaju Maktouf protiv Bosne i Hercegovine trebao donijeti u roku od mjesec dana, kada će se znati koliko će država platiti osuđeniku za ratni zločin, od kojeg je na kraju administrativnim peripetijama napravila žrtvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon izjave poslanika Demokratskog fronta Koče Pavlovića da je nezavisna detektivska istraga navodno otkrila da je Duška Jovanovića, glavnog urednika lista Dan, ubila italijanska mafija, crnogorska javnost je sa nestrpljenjem iščekivala reagovanje državnog tužilaštva. Šturim saopštenjem za javnost oglasilo se Vrhovno državno tužilaštvo, i to tek 3 mjeseca nakon dostavljanja rezultata istrage, koji bi mogli da dovedu do novog obrta u slučaju najtežeg zločina protiv novinara u Crnoj Gori. Iz Podgorice se javlja Dimitrije Jovićević.
Kako je tužilaštvo već 3 mjeseca u posjedu dokumenata koji bi nakon punih 12 godina mogli da vode totalnom obrtu u rasvjetljavanju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića. Tako nešto za poznatog crnogorskog advokata Branislava Lutovca u najmanju ruku je indikativno.
Kako je rješenje ovog ubistva od krucijalnog značaja za ostvarenje pravde u Crnoj Gori, realno je bilo očekivati da naše tužilaštvo kontaktira Ministarstvo pravde Italije i put putem međunarodne pravne pomoći zatraži punu informaciju o licima koja se pominju kao izvršioci dijela i organizaciji koja je to ubistvo naručila.
Podsjetimo, netom nakon što je izabran za kopredsjedavajućeg parlamentarnog odbora, koji će se baviti istragom brojnih napada na crnogorske novinare, poslanik opozicionog Demokratskog fronta Koča Pavlović izašao je sa izjavom koja je uzburkala javnost i munjevito preplavila sve crnogorske medije. Prema Pavlovićevim riječima, nalazi nezavisne detektivske agencije, za koju nije otkrio koja je i odakle, pokazuju kako su urednika Dana Duška Jovanovića ubila trojica pripadnika mafijaške organizacije sa juga Italije, poznate pod nazivom Sveta ujedinjena kruna ili Sacra Corona Unita. Pavlović tvrdi kako se zna da je obarač automatske puške povukao Giuseppe Giordano, koji u Italiji izdržava 30-godišnju kaznu zatvora, pošto je još 1998. u crnogorskom gradu Baru ubio jednog od italijanskih mafijaških vođa Santina Vantaggiata. Vantaggiato je tada boravio u Crnoj Gori, odakle u posljednjim godinama prošlog vijeka navodno rukovodio švercom cigaretama između dvije obale Jadranskog mora, a u koje je navodno bila uključena i crnogorska strana. Osim egzekutora atentata na Jovanovića, Pavlović je saopštio kako su poznate i ostale bitne informacije o ubistvu.
U saznanju sam da isti pomenuti nalaz precizno i poimenično identifikuje naručioca ubistva Duška Jovanovića. Imenuje finansijera tog ubistva, kao što imenuje i osobu koja je po nalogu naručioca, a parama dobijenim od finansijera, unajmila ubice, obezbijedila logistiku i dogovorila samu Jovanovićevu likvidaciju.
Ako se takvi podaci pokažu kao tačni, pali bi u vodu svi dosadašnji nalazi istrage ubistva Duška Jovanovića, za koje jedino Damir Mandić, i to kao saizvršilac nakon više ponovljenih sudskih procesa, pravosnažno osuđen na 18 godina zatvora. Da još uvijek mnogo toga nije jasno u vezi sa Jovanovićevom likvidacijom, govori i činjenica da je vlada nedavno ponovno raspisala nagradu od 1 000 000 eura za informacije koje bi doprinijele rasvjetljavanju tog zločina. Stoga advokat Branislav Lutovac konstatuje.
Izjava poslanika Pavlovića donosi kapitalni obrt u predmetu ubistva Duška Jovanovića. Treba ispitati pouzdanost ove informacije kao i ve eventualne materijalne ili personalne dokaze koji se u njoj nalaze.
Podsjetimo, odmah nakon ubistva Jovanovića u maju 2004. opozicija je odgovornost za zločin adresirala na vlast premijera Đukanovića, da bi se kasnije spekulisalo kako iza ubistva stoje tajkuni bliski vlastima, kojima se Jovanović zamjerio baveći se njihovim sumnjivim poslovima. Mnogo godina kasnije sam Đukanović u javnosti iznio tezu kako je logistika Jovanovićevog ubistva zapravo u Srbiji i da su ga organizovali politički krugovi oko nekadašnjeg lidera DSS-a i predsjednika SR Jugoslavije Vojislava Koštunice. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Dvije vrste poruka u srpsko-hrvatskoj komunikaciji stizali su proteklih dana. Političari su se nadmudrivali šireći netrpeljivost koja je podsjećana retoriku 90. godina, dok su sa olimpijskih igara iz Rija stizale sasvim druge poruke. Sportisti ovoga puta nisu slijedili političare jer je olimpijski sportski duh preovladavao. Naša Branka Mihajlović postavlja pitanje. Ako su nacionalistički ispadi na sportskim terenima početkom 90-ih najavljivali ratove, da li sportski fair play u Riju može djelovati ljekovito? Da li je makar na trenutak nadječao uvrede, optužbe, prijetnje na relaciji Zagreb-Beograd?
Zagrljaj vaterpolo trenera Hrvatske i Srbije Ivice Tucaka i Dejana Savića nakon sjajne utakmice koja je donela Srbiji zlato i jednostavno priznanje da je pobedio bolji, vrednija je od mnogih zagađujućih reči političara. Kaže za Radio Slobodna Evropa pisac Bora Ćosić.
Dakle, sve u svemu bilo je dosta zanimljivih tih grljenja između Srba i Hrvata, koji zapravo obično i ne znaju kojim je tata, kojim je mama.
Slavlje u Beogradu nakon toga proteklo je u veselju, ipak na marginama se moglo čuti ono što je refleksija srpsko-hrvatske do krajnjih granica zaoštrene političke atmosfere.
Sve su snaže, sve su snaže, će generala da.
Iako političari u Beogradu tvrde da oni smiruju situaciju, poruke koje se šalju ne bi se mogle nazvati umirujuće. Jedna se izdvaja, ministarke Zorane Mihajlović date jednom ovdašnjem štampanom mediju.
Gledajući olimpijadu videla sam kako Sandra Perković i Ivana Španović podržavaju jedna drugu, navijaju jedna za drugu. Tako ja zamišljam budućnost naših naroda i uvek ću se zalagati za to.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam postavlja dijagnozu trenutnih srpsko-hrvatskih odnosa.
Ovo je, ja mislim, najkritičniji moment u našim odnosima. Prvi mogući uslov za prekid ovakve situacije ili prva moguća šansa je da vidimo šta će se desiti posle izbora.
Kako je došlo do tako zategnutih odnosa na relaciji Beograd-Zagreb? Postepeno su, posle jednog perioda normalizacije, obe zemlje krenule u manje ili više tihu ili glasnu rehabilitaciju ideologija koje su nepomirljive. Ako se Hrvatska kiti ustaškim simbolima, Srbija odavno rehabilituje četništvo, a počinje sve otvorenije rehabilitaciju Miloševića, da bi ovih meseci sve eskaliralo. Aleksandar Popov.
Jedan deo problema oko normalizacije odnosa leži trenutno u Hrvatskoj, jer je pred ove nove izbore radikalizovana politička scena, rehabilituje se i ustaštvo i tako dalje. Međutim, problem je u tome što se i naši političari prosto daju vetar u leđa ekstremističkim elementima i desničarskim elementima u Hrvatskoj.
Dakle, kako se u Srbiji reaguje na provokacije iz Hrvatske? Aleksandar Vučić.
Srbin više neće u jamu.
Ministar Aleksandar Vulin.
Da li je Aleksandar Vučić izmislio ustaške koljače i njihov povratak u hrvatsku politiku?
Ne zaostaje ni ministar Ivica Dačić.
Govore neke gluposti o velikoj Srbiji. Pa znate šta? NDH je bila do Zemuna. Kako je velikoj Srbiji oni govore?
Ako je za utehu, desni radikalizam je zahvatio gotovo celu Evropu, kaže Bora Ćosić, kome je uspela najviše da odoli Nemačka.
Radikalizuje se čitava Evropa, nažalost. Nije to baš sasvim usamljena stvar na celom ovom kontinentu.
Iskustvo nekadašnje nacističke Nemačke ohrabruje zemlje koja je samo pre pola veka bila u Hitlerovom zagrljaju, ali do ozdravljenja ona je morala da prođe kroz bolan proces denacifikacije. Kroz to nisu prošle ni Hrvatska ni Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Na kraju prošle školske godine učenici prve osnovne škole Srebrenica nisu primili đačke knjižice jer im je umjesto bosanskog jezika upisan bošnjački. Roditelji bošnjačke djece zahtijevaju da se zadrži odrednica bosanski jezik jer će u protivnom ići na radikalnije mjere, obustavu nastave ili uvođenje dvije škole pod jednim krovom. Sadik Salimović.
Sve do prošle školske godine učenici bošnjačke nacionalnosti obavljali su nastavu po programu Tuzlanskog kantona i izučavali bosanski jezik. Sada nije tako, ističe Alija Tabaković, član savjeta roditelja.
Mi smo krajem školske godine bojkotovali prijem đačkih knjižica iz razloga što je škola i ministarstvo krivotvorili te isprave. Umjesto bosanski jezik su upisivali jezik bošnjačkog naroda. Mi smo i upozoravali na to, obavještavali, molili, oni nisu htjeli, dakle upisali su jezik bošnjačkog naroda i mi u znak protesta nismo ni primili te đačke knjižice. Situacija je još uvijek nepromijenjena.
Ovih dana u Srebrenici je održan sastanak predstavnika škola iz nekoliko gradova Republike Srpske. Bosanski jezik ne treba uvoditi, on se podrazumijeva, samo treba primijeniti zakonske odredbe, istakao je Nedim Čivić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
On je uveden u Ustavu države Bosne i Hercegovine, o svim drugim, dakle, pravnim aktima, konstitutivnost, dakle, naroda na cijelom prostoru države Bosne i Hercegovine mora biti jednaka. Ukoliko nam neko želi nametnuti ime našeg jezika, onda ćemo posegnuti za radikalnim mjerama.
Oko 140 učenika iz Konjević polja već četvrtu godinu instruktivnu nastavu održavaju u Novoj Kasabi, a završni ispit polažu u Sarajevu. Roditelj Muhizin Omerović.
Mi smo se potrudili da obezbedimo djeci jedno adekvatno obrazovanje, to jest improvizacija, ali sa tom improvizacijom mi smo prezadovoljni i ta improvizacija je bolja od onoga što su oni imali u sistemu u kom su bili prije.
Slična situacija je i u osnovnoj školi u Janji kod Bijeljine, nastavnik Azem Alečković.
Pa konkretno je problem isto koji svugdje u RS-u, znači nije upisana na službena dokumenta škole, znači naziv predmeta bosanski jezik, znači niti u đačke knjižice svjedočanstva i dnevnike.
Da bi se ispoštovala prava učenika, angažovan je advokatski tim u kome je i Duško Tomić.
Volim da se ovo riješi, da ne idemo na sud, ali ako to se ne riješi, mi ćemo to dobiti na sudu. Ako ne, u Srpskoj Republici dobit ćemo pred Ustavnim sudom, odnosno ako ne, u Strasburu. Već svijet cijeli međunarodna zajednica su taj jezik bosanski definisali kao opšte poznato činjenica.
Ako se situacija ne promijeni, Tabaković naglašava da će se primijeniti i druge mjere u osnovnoj školi u Srebrenici.
Naš glavni zahtjev će dalje biti prema ministarstvu i prema školama da se ispravi ono što su zloupotrijebili, ali i da se napismeno obavijesti ministarstvo škole da je to bosanski jezik, a ne jezik bošnjačkog naroda. Na kraju krajeva to obavezuje i presuda Ustavnog suda. Mi ćemo u toku naredne sedmice sazvati sastanak roditelja, da roditelji donesu konačnu odluku. Da li ćemo ići u pravcu bojkota, da li ćemo ići da se traži formiranje dvije škole pod jednim krovom.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na hiljade je spomenika izgrađenih u Bosni i Hercegovini nakon rata. Spomenici njeguju bol i patnju, ali niti jedan od njih nije posvećen miru i suživotu. Podaci su Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije. Kroz izgradnju spomenika stradanje civila u proteklom ratu ostalo je nevidljivo, jer prema tvrdnjama ove nevladine organizacije ima primjera izgrađenih spomenika koji se istovremeno odnose i na borce i na civilne žrtve rata, ali nema spomenika posvećenim stradanju civila. Milorad Milojević.
U poratnom periodu u Bosni i Hercegovini spomenici i spomen obilježja nicali su kao pečurke. U pojedinim opštinama i gradovima bilježi se i po 50 i više raznih spomen obilježja. Do sada prikupljeni podaci Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva govore o više od 2000 izgrađenih spomenika i drugih obilježja u oba entiteta i Brčko distriktu. Koordinator udruženja Edvin Kanka Ćudić.
Svi spomenici koji su izgrađeni u Bosni i Hercegovini su spomenici koji njeguju bol i patnju. Nijedan od spomenika u Bosni i Hercegovini do sada izgrađen ne njeguje mir, suživot ili sve tri strane. Kada kažemo za Brčko distrikt, evo jedan primjer, Brčko distrikt ima 50 izgrađenih spomenika, od toga da nema za sve tri konfesije, s tim da nema nijedan izgrađen spomenik civilnim žrtvama rata. Jedan šokantan primjer jeste da u Federaciji u Zavidovićima postoji spomenik izgrađen mudžahedinima, dok u Republici Srpskoj u Višegradu ima ruskim dobrovoljcima. Pored toga, veliki broj spomenika na području Federacije ima izgrađen stranim državljanima, italijanskom kontingentu, francuskom bataljonu itd.
Istraživanje je pokazalo i kako je kroz izgradnju spomenika stradanje civila u proteklom ratu ostalo nevidljivo. Kanka Ćudić kaže da ima primjera izgrađenih spomenika koji se istovremeno odnose na borce i civilne žrtve rata, no samim civilima nema izgrađenih spomenika.
Svi spomenici koji su izgrađeni civilnim žrtvama, to su najčešće spomen ploče koje se nalaze. To su male spomen ploče koje se nalaze na ulicama, na nekim fasadama i tako dalje. Dok su borcima u ovom slučaju spomenici jako veliki na trgovima, u centrima grada, koji veličaju tu vojsku i uvijek jednu etničku skupinu.
Zanimljivo je spomenuti i kako su institucije Republike Srpske dostavljale podatke o spomenicima isključivo Srbima. U Federaciji Bosne i Hercegovine bilježi se ista praksa samo u zavisnosti od toga gdje su većina Hrvati, a gdje Bošnjaci. Za podatke o spomenicima drugih naroda pomoć je tražena ili od crkve ili od islamske zajednice.
Pokazuje jasno etničku, odnosno entitetsku granicu Bosne i Hercegovine. Čak pokazuje interfederaciju granicu razgraničenja između Bošnjaka i Hrvata.
U mnogim organizacijama civilnog društva odavno upozoravaju na nepostojanje spomenika nevinim žrtvama rata, pa i spomenika miru. Njihova gradnja bi za početak, barem simbolično, posticala pomirenje. Jednu takvu inicijativu pokrenuli su i u Fondaciji Udružene žene. Predstavnica fondacije Gorica Ilić.
Ono što smo primijetili da nema spomenika i da nema obilježja koji podsjećaju na mir, koji treba da pomnožavaju neke pozitivne vrijednosti. Svi spomenici, naravno, uz dužno poštovanje prema žrtvama, i ratnim i civilnim i žrtvama, isto tako mislimo da se mir kao društvena vrijednost i nemamo kulturu promocije mira.
Evidencija još nije kompletna, čekaju se podaci koji nedostaju. Tako, na primjer, i dalje od institucija Banja Luke nema podataka o izgrađenim spomenicima. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.